Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis, avem o nouă lecție de viață și un alt invitat special. Într-un cadru, așa cum v-am obișnuit și data trecută, cu totul special, ne aflăm în Academia Română, mai precis în sala academicienilor. Vă mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră acasă, cum s-ar spune. Suntem alături de domnul Ioan Aurel Pop, care este și președintele Academiei Române. Vă mulțumim că ați acceptat să fiți alături de noi la lecția de viață și vă mulțumim că ne-ați primit în...
Nu, și eu vă mulțumesc că sunteți în mijlocul nostru.
În prezent, Academia Română împlinește, să spunem așa, trei roluri majore. Este for de consacrare, este un pilon important al cercetării din România, este un participant activ în viața societății. Vorbiți-ne puțin despre Academia Română, pentru cei care poate... nu sunt atât de familiarizați cu ceea ce se întâmplă aici.
Toate țările civilizate ale Europei, și Europa a dat tonul în acest sens în lume, de la un timp și-au înființat academii, adică foruri de consacrare a valorilor intelectuale, de erudiție, de acribie, de căutare, de anchetă, de cercetare, anchetă în sensul investigării trecutului, a prezentului, a viitorului. Modelul l-a dat Franța în secolul al XVII-lea, care este și numit un secol al erudiției colective. După modelul Academiei franceze, care este și astăzi un model în lume, mai multe țări europene au încercat să facă același lucru, nu neapărat să imite, să respecte specificul locului, dar să urmeze acest mare exemplu al Franței, care a reunit sub cupola unei asemenea instituții numită Academie pe cei mai importanți savanți, scriitori, oameni de spirit, oameni de litere, intelectuali într-un cuvânt mai larg. Numele vine din Antichitate. Liceul și Academia sunt o moștenire de la Platon și Aristotel, adică de la modelele filozofice ale acestei lumi pe care o trăim, mai ales în Europa. Academia Română a apărut mai târziu, dar vreau să vă spun că majoritatea academiilor din această parte a Europei au apărut în secolul al XIX-lea. Academia are și niște antecedente, adică n-a apărut din nimic. Nevoia de a grupa pe oamenii de litere, pe oamenii de artă, pe oamenii care cunoșteau trecutul, pe savanți, a apărut de mult. Și noi avem antecedente în acest sens. De pildă, societatea filosofească din Marele Principat al Ardealului e o creație de secolul XVIII. Academia Română s-a înființat în 1866 în atmosfera entuziasmului unirii. Să nu uităm că suntem la câțiva ani după unirea făcută sub principele Alexandru Ioan Cuza, care a avut în minte ideea unei academii și a dat frâu liber acestei dorințe, lăsându-i pe cei cunoscători să facă pregătirile. N-a mai apucat să vadă el înființată Academia, fiindcă abdicase deja de câteva luni, dar în 1866, în aprilie, locotenența domnească a dat un decret prin care se înființa societatea literară, a devenit în curând Societatea Academică Română și din 1879 s-a numit chiar ca și astăzi Academia Română. Academia Română a avut rolul atunci și mie îmi place să cred că l-a păstrat până astăzi, să normeze limba, să o facă literară, frumoasă, armonioasă, cu o gramatică așa cum trebuie și cu un dicționar tezaur care să cuprindă toate cuvintele importante ale limbii noastre, să facă cunoscută istoria neamului, etnografia, tradițiile, adică ceea ce noi am numit azi identitatea românească. Sigur că ulterior s-au adăugat științele fundamentale, matematica, fizica, chimia, biologia. Azi Academia are 14 secțiuni și dă tonul cumva în cunoașterea valorilor civilizației românești și universale. Să știți că între membrii Academiei Române sunt și savanți străini. unii dintre ei nici nu știu românește, dar care în domeniile lor sunt excepționali. Deci Academia este cumva trup din trupul neamului nostru, își aduce mereu contribuția la cunoașterea supremă, deși membrii ei sunt oameni în vârstă, fiindcă nu poți să devii academician decât după ce ți-ai dat măsura valorii.
Și ai nevoie de oameni cu experiență.
Absolut, absolut.
Oameni care aduc un plus absolut. Valoare.
Deci de 155 de ani, mie îmi place să cred și știu asta, prin savanții pe care i-a reunit sub aceste cupole de pe calea Victoriei din București, Academia și-a îndeplinit rolul istoric și s-a aflat, cum scrie la întemeiere, în serviciul națiunii române.
Spuneați mai devreme de aportul pe care îl are Academia cu privire la limba și literatura română. Aș vrea să vă întreb care sunt cele mai importante acțiuni și decizii luate de Academia Română în ultimii ani în privința cultivării limbii și literaturii române.
Mai întâi, e foarte bine că prin lege, conform legii, Academia stabilește regulile, normele, ortografia, sintaxa, în primul rând forma de scriere și aici știți că în orice limbă sunt variațiuni.
Așa
la
este.
Noi a fost problema cu î din a, î din i, sunt și multe altele, sigur. Acestea sunt cele mai vizibile și în timpul comunismului s-a scris cu î din i în general, s-a preferat forma sunt. După căderea comunismului, o decizie a Academiei, deși controversată, fiindcă orice lucru omenesc, știți că presupune discuții.
Așa este.
În afara lui Dumnezeu, perfecțiunea nu există pe lumea asta și atunci noi tindem spre ea. Academia a luat decizii în privința gramaticii, ortografiei, a terminat în acești ani, după căderea regimului comunist, un lucru excepțional, pe care puține limbi din lumea asta l-au, dicționarul tezaur al limbii. Gândiți-vă, aproape 200 de mii de cuvinte trecute pe 10 de mii de pagini într-o ediție inițială în 34 de volume, acum o ediție mai nouă în 19 volume, pentru că fiecare volum are între 500 și 1000 de pagini, dicționarul tezaur al limbii române, care e o carte de vizită, o oglindă a limbii noastre pentru oricine vrea să o înțeleagă. Și noi suntem dintre popoarele privilegiate ale lumii, pentru că limba română face parte din marea familie a limbilor romanice sau neolatine. Prin urmare, ne comparăm cu limba noastră, o comparăm cu franceza, cu italiana, cu spaniola, cu portugheza, cu limbi care sunt răspândite pe toate continentele. Gândiți-vă câtă lume vorbește spaniola astăzi. Cine vrea să vadă poate compara specificul limbii noastre cu al celorlalte limbi romanice. Decizii despre limbă, prin secția noastră de limbă și literatură, luăm aproape în fiecare lună, în fiecare an, în fiecare moment și cinstim limba, îi prețuim valorile, apreciem limba literară, dar nu putem neglija nici graiurile și dialectele limbii române, care sunt o bogăție a spiritului nostru.
Mă gândeam la un lucru, aș reveni puțin la Academia Română. Această instituție este percepută în societatea de astăzi. Poate greșesc, dar eu vă spun cam cum am stat de vorbă cu tinerii și cum o văd ei, pentru că ne adresăm lor, suntem la lecția de viață, ca fiind o instituție extrem de elitistă. Am putea spune rezervată, poate chiar izolată, retrasă, ca într-un turn de fildeș.
Da.
Cum o vedeți dumneavoastră? Care este percepția pe care ar trebui să o aibă tinerii și românii față de această instituție?
O latură a Academiei Române este elitismul, înțeles în sensul lui frumos. Adică în Academie nu au putut intra niciodată decât spiritele cele mai înalte într-un domeniu sau altul. V-am spus că avem 14 secții, de la istorie, limbă și literatură până la informatică și comunicare, la medicină, la științe economice, teologii și așa mai departe. Nu mai spun de fizică, chimie, biologie și așa mai departe. Deci aceste specialități ne obligă să avem între membrii Academiei și vreau să vă spun că prin lege numărul membrilor Academiei e limitat. Deci nu pot fi decât 181 de membri corespondenți și titulari cu niciunul mai mult. De regulă sunt mai puțini. pentru că academicienii, fiind de o anumită vârstă, mor mai repede decât pridideste academia să aleagă în locul lor pe alții. Fiind un număr limitat, noi nu putem alege neapărat pe toți cei care ar merita, să spunem, ci trebuie să fie elita elitelor, pe de o parte. Pe de altă parte, știind că trăim într-o societate dinamică, în care se schimbă percepția lumii, deși păstrăm tradiția și din acest punct de vedere Academia e o instituție conservatoare, iar a fi conservator în sens primar înseamnă a păstra binele, a nu-l risipi și a-l duce mai departe în viitor. Deci Academia duce mai departe experiența culturală, de creație științifică, artistică a acestui colț de lume. Dar în același timp să știți că ne-am aplecat în ultimii ani spre tineri. Am început înainte de pandemie să facem o tabără a elevilor olimpici care se afirmă în domeniile lor, participând la aceste întreceri excepționale, care, iată, Olimpiada de literatură poartă tot un nume antic. Olimpiadele au fost inventate de grecii, cei vechi, mai bine de acum 2500-3000 de ani. Deci avem o aplicare spre tineri. Colaborăm bine cu studenții, pentru că avem în Academia Română doctoranzi în vreo 17 domenii care se formează aici la lumina marilor profesori care, deși au o anumită vârstă, au putere de muncă, au mintea limpede, ne răsfrângem spre societate. Invităm în Academia Română entități ale societății. Nu putem face mai mult acum, în ultimul an, și din pricina acestei molimi care pandemia ne bântuie și ne face să ne izolăm în sine, și pentru că uneori ne întristează faptul că o parte din colegi se duc prea repede într-o lume mai bună și ne lasă mai săraci. Și vă spun, nu de mult s-a stins academicianul Solomon Marcus. Gândiți-vă ce prezență era în societate prin matematica pe care o cultiva, pe înțelesul tuturor. S-a stins academicianul Alexandru Surdu, care anima secția noastră de filozofie. S-a stins un mare teolog, Mircea Păcurariu, un istoric al bisericii. Mulți, nici nu-i pot pomeni pe toți și mi se întristează inima când mă gândesc. Și poate da impresia Academia că e o instituție izolată, dar să știți că e apropiată de lume. Avem un site interactiv, ne adaptăm lumii. Acum am început să facem ședințe online și noi, cum se face în general, acum vedeți și școala e digitală. Și vreau să cred că din această experiență care ne închide cumva în sine și care se cheamă pandemie acum, noi vom reuși, accesând mijloacele acestea moderne de comunicare, să fim prezenți și mai mult în societate după ce se va liniști furtuna care ne traversează în aceste momente.
Am putea spune cumva că sunteți oarecum mulțumit de rolul pe care îl joacă Academia în societate și activitatea pe care o are în ultima vreme, uitându-vă și la pandemie.
Și mulțumit și nemulțumit. Niciodată în viață nu poate fi o mulțumire perfectă. Iar dacă suntem un pic nemulțumiți, să știți că avem în noi un motor de a merge mai departe și de a încerca să fim și mai mulțumiți decât suntem. Academia e prezentă în viața societății, se pronunță în legătură cu problemele fundamentale, în primul rând ale culturii, ale învățământului, ale științei, dar și cu strategia generală de dezvoltare. Academia are un cuvânt de spus în protecția mediului. Are o comisie de protecție a naturii în cadrul ei. Academia are un cuvânt de spus în problemele poluării, în problemele tăierii pădurilor, de exemplu, în problemele protecției animalelor. Academia Română se pronunță în legătură cu poluarea, în legătură cu tehnologiile acestea moderne care vin peste noi și care uneori nu numai că ne agasează, dar ne pun în pericol și sănătatea. Avem experți care fac toate aceste lucruri cu dragoste pentru știință, dar și cu dragoste pentru sufletul acestui popor, de care suntem obligați să ținem seama și de care trebuie să ne pese, fiindcă eu, ca istoric, privesc, de pildă, Uniunea Europeană ca un concert frumos al națiunilor, etniilor și populațiilor, și nu ca un mijloc de uniformizare sau de omogenizare și de desființarea specificului fiecăruia. Ne-am născut diferiți pe lumea asta, și ca indivizi și ca grupuri. Și e foarte frumos să dăm un mesaj lumii că aici, la Dunăre și la Carpați, trăiește un popor care iubește doinele, care știe ce înseamnă dorul, care are o baladă populară, Miorița, care începe cu niște cuvinte intraductibile în alte limbi, pe un picior de plai, pe o gură de rai, care are sensul sacrificiului, care a avut cândva și mai are și simțul muncii responsabile și care a trecut prin momente grele. Gândiți-vă la cele 4 sau peste 4 decenii de comunism, care au schimonosit un pic sufletul acestui popor. Gândiți-vă la lipsa de libertate pe care au simțit-o românii atunci și la nevoia care o avem acum de echilibru în lume. Pentru că părerea mea e că niciodată dezechilibrele nu trebuie cultivate, că nu sunt bune. Avem nevoie de bunătate îmbinată cu adevărul, avem nevoie de frumusețe sufletească, avem nevoie de o serie de virtuți și de o serie de valori. Avem nevoie de credință. Vedeți, se discută azi foarte mult în lume despre nevoia de a da deoparte credințele și de a-l transforma pe om într-un fel de făuritor de universuri. Nici semeția asta nu e bună. Cuvântul semeție vine din româna veche. E bine să ne păstrăm cumpătul, să știm ce înseamnă echilibru, repet, și să luăm sufletul omenesc așa cum este el. Noi nu avem puterea să ne transformăm în demiurgi. Marele demiurg e cel care ne dictează viața. Indiferent cum l-am numit noi, știți, Lucian Blaga l-a numit Marele Anonim. Dar obligația noastră este să nu hulim, să respectăm valorile celuilalt, să nu ne batem joc de un om care crede altfel decât credem noi. Și Academia, de-a lungul vieții ei, mai puțin în deceniile de comunism, a cultivat acest altruism, această încredere în forța științei, a educației. Vedeți, azi se pune la îndoială și educația. Sunt exact. Unii tineri care cred că fără educație organizată la nivel școlar și liceal, universitar, se poate birui în viață. Nu există. De la renaștere încoace știm că oamenii au nevoie de instruire ca să facă parte dintr-o societate civilizată. Și Academia e o prezență activă. Nu e o prezență așa cum s-ar cuveni, dar se străduiește mereu. Eu mai glumesc câteodată cu tinerii când le vorbesc de Academia Română, fiindcă există câte unul care atunci când aude de Academie se gândește întâi la Academia de Poliție sau la Academia Hagi sau la Academie de Beauté, cum am văzut că există în Franța, Academie de Frumusețe, de Înfrumusețare. Și asta arată o carență noastră. Însă să știți că majoritatea oamenilor și chiar elevi de liceu și eu și colegii mei umblăm prin licee, știu mai ales aici în București ce înseamnă Academia Română și se împărtășesc de un farmec sfânt când văd urma pașilor lui Titu Maiorescu, lui Nicolae Iorga, Liviu Rebreanu, Lucian Blaga, uite, a unui savant ca Ioan Cantacuzino, care acum 100 de ani a întemeiat un institut național numit chiar după numele lui, Institutul Cantacuzino. Ce frumoase sunt toate aceste nume și realizări. Victor Babeș sau Emil Racoviță, care din sete de cunoaștere s-a îmbarcat pe o corabie și a fost până la Polul Sud cu nava Belgica acum mai bine de 100 de ani. Deci savanții au dat măsura unei lumi. N-au stăpânit lumea. Și ei sunt oameni ca toți oamenii. E bine să-i privim cum sunt și nu să-i disprețuim. Iar Academia are de muncit mult, tocmai în ideea cunoașterii, moștenirii pe care ea o lasă, dar cu privirea spre viitor.
Să știți că la aspectul acesta mă gândeam când mi-am propus și mi-am dorit foarte mult să fac emisiuni cu dumneavoastră, cu domnul academician Răzvan Teodorescu, cu domnul academician Victor Voicu, pentru că mi-am dat seama că percepția tinerilor asupra ceea ce înseamnă Academia Română nu este tocmai una așa cum ar trebui, așa cum spuneam mai devreme, și am zis, dacă ei nu pot să ajungă acolo, haide să ajungem noi la ei ca să înțeleagă mai bine rolul Academiei Române. Da. Și vă mulțumesc că ați acceptat să ne explicați aceste lucruri, pentru că îmi dau seama că exact cum vorbim în cadrul învățământului de profesori cu vocație, profesori care să se apropie de studenți, de elevi, asemenea vorbim și când vine vorba despre academicieni, de oameni care pun suflet în ceea ce fac și țin la patria și la țara în care suntem.
Așa este. Trebuie să ținem seama de faptul că totuși în societatea românească trei instituții sunt privite de poporul român. Când se fac sondaje din acestea de opinie de către institute specializate, trei instituții sunt privite cu simpatie: armata, biserica și academia. Cu simpatie mai mare decât altele. Mie mi-ar plăcea ca toate instituțiile statului să se bucure de încrederea poporului român, dar nu se întâmplă așa. Unele au ajuns la un grad de încredere foarte scăzut. Și asta știți ce înseamnă? Înseamnă că membrii Academiei Române sunt modele. Ar trebui să fie modele. Au fost întotdeauna modele în societatea, într-o societate civilizată. Și faptul că sunt modele incumbă o mare răspundere. Ei trebuie să știe ce mesaje să dea în societate. Și mesajele lor trebuie să fie bazate pe valori și pe virtuți, cum vă spuneam. Un membru al Academiei are o misiune de îndeplinit. Cam ca un preot sau un pastor care slujește, are o misiune de îndeplinit și misiunea aceasta e în văzul tuturor și n-are voie să greșească din acest punct de vedere. După părerea mea, un profesor, un medic, un membru al Academiei n-are voie să transmită mesaje de disperare, de neîncredere, fiindcă oamenii au nevoie de speranță și oamenii au nevoie de încredere în viață pe care nu și-au dat-o ei. Nu-i pot înțelege esența, poate, în cele mai mici specificități ale sale, dar trebuie să o ducă mai departe. Și atunci, un fel de a duce mai departe viața omenească este știința, cercetarea, învățământul, creația, cum să vă spun, originală. Și noi trebuie să cultivăm creația originală, nu numai în literatură, în toate domeniile. Un spirit de investigație care trebuie clădit în mintea elevului, cât e mic, de o școală bună. Între membrii Academiei, cam 90% sunt foști profesori. De regulă, ei sunt oameni maturi, de vârsta senectuții, pensionați, dar care mai desfășoară o activitate. Și atunci, cum societatea are nevoie de modele, îi îndemn pe colegii mei să dea și interviuri, să apară și pe mijloacele de difuzare în masă, să transmită mesaje, pentru că nu e bine să le ținem în noi. Iar cititul, lectura, e foarte bună. Cititul e un obicei foarte bun. Numai că cu regret constatăm că mai puțină lume citește ca odinioară. Acum ne-am obișnuit cu civilizația vizualului. Decât să citim un roman, mai bine ne uităm la un film care ecranizează un roman și ne lămurim într-o oră și ceva, două ore, despre o carte. Dar farmecul literaturii citite e extraordinar. Și poate îi mai convingem pe tineri că un roman nu se citește pe fragmente, ci trebuie să-l citești de la un capăt la altul. O poezie sau o strofă dintr-o poezie ne pot schimba starea sufletească în bine. O poezie ne poate și întrista, firește. Deci mesajele astea de încredere în valoarea umană, în forța minții omenești și în această armonie a universului în care noi suntem părtași și pe care n-avem voie să o tulburăm.
Mă gândeam, ascultându-vă la ceea ce se întâmplă astăzi cu tinerii, am observat și probabil că sunteți în asentimentul meu că influența limbii engleze se vede masiv în ceea ce înseamnă limba română, să spunem așa. Și tinerii au înclinația aceasta de a folosi foarte mulți termeni din engleză. Cum vedeți dumneavoastră tot acest aspect? Este bine ca limba română să se adapteze, să preia anumiți termeni sau să reziste?
Eu când văd acest fenomen, mă alarmez și nu foarte tare. am și motive de a liniști lumea și de a mă liniști și eu. Și vă spun de ce. Limba română, fiind o limbă din marea familie a popoarelor romanice, are un specific al ei. Pe scurt, e o limbă permisivă, o limbă generoasă, care încă din perioada de modernizare a secolului 18-19 încoace a acceptat multe neologisme. Firește că le-a dat forma ei, le-a modelat într-un fel și le-a adaptat regulilor gramaticii limbii române. Spun asta pentru că există și limbi, cum să le zic eu între ghilimele, mai egoiste și mai închistate, care și-au propus, prin reguli fixate de academicienii lor, să zicem, să nu primească noi cuvinte din alte limbi, ci să formeze cuvinte noi din vechi cuvinte reunite. Așa a fost limba germană până de curând, limba maghiară până de curând. Limba română n-a prea făcut acest lucru. Au fost și la noi încercări. De pildă, decât să spunem cravată, care e un neologism, vine din numele croaților, de pildă cravata, să zicem gât-legău. Sau în loc să zicem batistă, să spunem nasuflete. Să știți că nu-s chiar glume poveștile astea. Adică au fost și la noi oameni discuții, de litere, care au zis, domnule, noi putem formula anumite cuvinte care ne vin din altă limbă cu specificul nostru prin forțele noastre. Nu, n-a fost bine. Pe de altă parte, de ce mă întristez? Mă întristez că văd în limbajul acesta foarte restrictiv și redus al SMS-urilor, dar acum am auzit că nici SMS-urile nu mai sunt la modă, că sunt alte metode, se scriu sferturi de cuvinte, jumătăți de cuvinte, câte o literă.
Două, trei litere.
Ba se folosește foarte mult ca de la kilogram, pentru că, de exemplu, ceea ce este de alarmat, fiindcă limba are o frumusețe a ei și nu e bine chiar să urățim limba. Nu-mi place nici amestecul de cuvinte englezești în limba română. În zilele astea auzim la fiecare două minute cuvântul lockdown. Eu am studiat engleză încă din liceu, franceză chiar mai devreme. Vorbesc mai multe limbi, pot să scriu în mai multe limbi și pot compara. Acesta e un avantaj. Studenților le predau latină medievală. Și nu-mi place să văd, de pildă, lockdown, nici cuvântul carantină, care să spunem că este un sinonim, nu e chiar neaoș românesc. El e un neologist care a pătruns în limba română târziu, probabil din limba franceză. Dar carantină s-a mai încetățenit. Sigur că avem și noi cuvântul închidere, închistare, blocaj, alte cuvinte care sunt mai potrivite limbii române, adică s-au naturalizat cumva. Nu-mi place că în loc de director zicem acum manager. Și director e neologism, dar director a pătruns cumva în limbă. De ce să fie toți manageri? Deci e o modă pe care o urmăm și uneori o urmăm greșit. Iar când aud fraze în care două cuvinte sunt românești și al treilea englezesc, sau verbe făcute ad hoc, a șerui, poate că se va impune cândva acest verb care înseamnă a împărtăși cu altul ceva. Dar haideți să ne gândim la frumusețea limbii noastre, la bogăție. V-am spus, în acest dicționar sunt circa aproape 200.000 de cuvinte. O limbă bogată are cam 200.000 de cuvinte. Nu sunt multe pe lume care au. Pe lumea asta sunt între 6 și 7.000 de limbi. Și limba română, am făcut un sondaj cercetând lucrurile, după experți străini, limba română se află cumva între primele 15-20 de limbi ale lumii ca formulă de dezvoltare, ca formă de comunicare, ca număr de vorbitori, ca traduceri. Știți că se iau mai multe criterii. Deci nu ne putem rușina de limba noastră. Dar Academia Română este o instituție, poate cea mai importantă din țară, care are în vocația ei grija față de limbă. Și când observă anumite aberații, anumite rătăciri, trebuie să atragă atenția. Asta nu înseamnă că limba nu are drumul ei natural. Și câteodată, chiar în raport cu anumite cerințe ale Academiei, după câțiva ani, limba își impune regula ei și ceea ce a fost excepție devine regulă pe care trebuie să o accepte și Academia Română. Deci limba e vie. Noi am avut în secolul XVII în Transilvania un om al bisericii, se chema Simeon Ștefan, care a avut o teorie a circulației cuvintelor și el spune cuvintele sunt ca banii, pentru că acelea sunt bune care circulă. Știți că banii răi nu circulă. Banii considerați falși sau nepotriviți, banii care circulă sunt cei buni. Cuvintele care circulă sunt cele bune, da, dar ele trebuie să aibă o formă armonioasă. Când vorbim, mai scăpăm câte un element oral, mai scurtăm câte un cuvânt. Când scriem, avem obligația să scriem literar, pentru că de aceea, de vreo 5 secole încoace aproape, diaconul Coresi cu ucenicii lui la Brașov, prin tipăriturile pe care le-au făcut în perioada reformei protestante, au pus bazele limbii românești literare. Și e bine să ne amintim de asta.
Mă gândesc la aspectul acesta că, nu știu, acum cu siguranță ați observat și dumneavoastră și ceilalți colegi academicieni că la nivel înalt observăm folosiri de genul acesta pe care le-ați spus mai devreme cu termeni. Sunt academicienii luați în seamă atunci când atrag atenția sau cei care sunt în conducerea țării își pleacă urechea, să spunem, la ceea ce vine din partea Academiei?
Mai puțin decât s-ar cuveni. Facem eforturi să-i conștientizăm pe toți. Din păcate, elita politică românească, clasa politică, și poate nu numai românească, în acest moment, după părerea mea, se află într-o criză. Cei care se află la nivelul Parlamentului, Guvernului, Președinției, cei care conduc destinele unui popor, sunt și ei modele și ar trebui să fie modele bune de urmat. Ori din pricina crizei în care a intrat învățământul, hai să-i spunem învățământul tradițional, clasic. Acum am învățat de o vreme să facem învățământ online, dar asta nu înseamnă că dacă îl facem online e mai modern decât celălalt. Învățământul e într-o criză în întreaga lume, pentru că a apărut concepția că în viață poți să reușești și dacă n-ai făcut școală serioasă, și dacă ai rămas repetent și corigent, și dacă n-ai terminat școala, ceea ce e o mare greșeală. Școala e criteriul fundamental al valorilor. Iar dacă au reușit în viață unii fără școală, nu e un bun exemplu. Trebuie să îi îndemnăm pe oameni să facă școală bună. Ori din membrii clasei politice actuale, sunt unii care disprețuiesc școala. Permiteți-mi să spun acest lucru cu toată responsabilitatea. Unii s-au strecurat prin școală ca gâsca prin apă. N-au reușit să acumuleze ceea ce se cheamă frumos cultură generală, nici n-au urmărit acest lucru. Și atunci, dacă le spui că Shakespeare a trăit în secolul XIX, te cred, iar dacă le spui că Ion Creangă e depășit și nu-l mai înțeleg copiii, te cred de asemenea. Nu au forța discernământului propriu. Unii din generația mai nouă, pe care eu apreciez și o admir, să nu vreau să înțeleagă că îi disprețuiesc pe tineri, îi consider chiar mai instruiți pe unii și mai deștepți decât generațiile trecute și cu premise de dezvoltare foarte frumoasă. Dar unii din generația mai nouă cred un lucru teribil de greșit. Cred că dacă au pe Google, hai să zicem în memoria unui computer, grupată memoria colectivă importantă a omenirii în toate domeniile, nu mai au nevoie să stocheze în cel mai performant computer de pe lume, care încă e creierul omenesc, nu mai au nevoie să stocheze nimic. Nestocând nimic sau aproape nimic în minte, nu pot lua nici decizii. Pentru că deciziile deocamdată în societatea omenească nu le iau roboții, ci le iau oamenii, da, poate va veni o vreme când le vor lua roboții, noi n-avem de unde să știm. Numai cel prea înalt știe planul și viitorul. În acest moment însă, dacă mintea omenească o păstrăm odihnită între ghilimele, adică goală de informații, noi n-avem cum să luăm decizii bune. O decizie se bazează pe compararea mai multor posibilități și pe alegerea acelei posibilități care trebuie să devină cale de urmat. Și aici se produce o greșeală. Și unii din membrii clasei politice, nu numai românești, repet, la nivel mondial, nu înțeleg că au o mare responsabilitate. Și responsabilitatea asta incumbă o trăire de un anumit fel în public. Eu nu pot să apar în public și să vorbesc din constrângere sau să vorbesc formal pentru că publicul mă simte, ca elevul, ca și credinciosul care îl simte pe cel care predică dacă e sincer sau nu. În fruntea celor care ne conduc ar trebui să fie oameni care să vorbească din convingerea lor. Ori, nefăcând școală serioasă, terminând facultăți de mâna a treia, universități care nu se ridică la valoarea de odinioară. Noi, în epoca interbelică, aveam 4 universități mari și late în România. Sigur, era altă vreme, să spunem, și puțin făceau facultate. Dar rectorii acelor universități din București, Cluj, Iași și Cernăuți erau membrii de drept ai Senatului României. Erau niște înțelepți. Azi avem aproape 100 de universități, dar n-am câștigat mult în înțelepciune. Știți? Și mergem pe minima rezistență. Competiția cea mai importantă pe care o promovează Academia e competiția valorilor intelectuale. Prin urmare, dacă am avea la cel mai înalt nivel valori intelectuale, eu, ca să ascult de un ministru, după părerea mea, el ar trebui să fie cel mai bun în domeniul pe care îl reprezintă. Că altfel apar încă 10 de lângă el și îi spun să tacă într-o problemă pentru că nu e la curent cu ultimele noutăți. Ca să ascult de un reprezentant al meu în Parlament, să zicem, care prezidează Comisia de Cultură a Camerei, trebuie să fie un om de cultură excepțional. Altminte, dacă e un simplu funcționar, îl întreb ce caută în Parlament unde să iau hotărâri pentru națiunea română.
Sau și mă gândesc dacă nu și noi, media, avem un rol important de jucat în tot acest aspect și demersuri pe care le facem în ceea ce privește educația tinerei generații. Pentru că, personal, de asta am și insistat să vin aici, pentru că îmi doresc să aducem în fața tinerilor modele demne de urmat.
Dar foarte important.
Spuneați rolul dumneavoastră mai devreme de faptul că sunt unii care au ajuns la un anumit nivel, poate fără să treacă prin școală. Au sărit anumite etape. Da. Lucrurile acestea am văzut că atrag tinerii.
Da.
Că se poate, putem să avem succes fără să muncim.
Deci exemplele proaste și din păcate sunt mijloace de difuzare în masă care subliniază aceste exemple negative. Și asta mă doare pe mine. Aș vrea să văd în peisajul acesta al mass mediei românești câteva televiziuni, cum urmați și dumneavoastră un exemplu bun, care au în față ideea aceasta educativă. Nu ostentativ, nu dând sentințe și pronunțând lozinci, trebuie să fiți cu minți pentru că, trebuie să vă informați în mai nu știu ce. Nu! Cu delicatețe, cu bunăvoință, cu încredere. Ori dacă eu mă uit la o televiziune în care în toate buletinele de știri, jurnale, telejurnale, cum le zice, sunt date efectiv numai fapte negative, de la accidente de circulație până la incendii, până la corupție, până la... Toată societatea crește sub ideea că ne apasă aceste lucruri. Eu nu cred că în societatea românească de azi, oricât de mare ar fi criza, predomină răul. Este mult rău. Dar faptul că existăm, faptul că suntem încă o lume organizată, faptul că ne străduim să ieșim din această criză, faptul că vrem să facem școală față în față, ca să comunicăm suflet la suflet și ochi în ochi, arată că nu suntem ticăloșiți complet. Și atunci televiziunile, firește, că au un rol important, aducând în față oameni care își fac datoria acolo unde sunt ei puși. Ne întreabă lumea câteodată, de ce nu mergeți dumneavoastră să faceți politică? De ce nu vă băgați intelectualii, savanții, academiei? Auziți, fiecare om, dacă își face datoria acolo unde e pus, e ca un ministru sau mai bun ca un ministru. Dacă toți oamenii și-ar face datoria, ne-am obișnuit să fim cârcotași, ne-am obișnuit să criticăm foarte tare, dar când suntem puși la muncă,
așteptăm să facă alții.
Uitați-vă, un român care pleacă în Elveția, eu nu cred că îndrăznește să polueze mediul sau să murdărească strada, aruncând pe jos o hârtie sau altceva. Uitați-vă aici, de câte ori trec pe stradă, nu numai în București, oriunde în România, de la fereastra unei mașini se aruncă o țigară. din buzunarul unui trecător se aruncă un șervețel. Acum cu măștile le bate vântul peste tot. Nu înțeleg, deci, dacă aceasta este casa noastră și casa noastră se numește România, de ce să o ținem în necaz, de ce să o profanăm, când de noi depinde curățenia ei? Cineva mi-a spus, păi da, există angajații primăriei care trebuie să facă curățenie pe străzi. Oh, greșit, complet greșit. Murdăria pe străzi o face și natura. Aduce praf, aduce chiar hârtii, vântul și altele. De ce să îngreunez eu o muncă când pot să o ușurez? Deci datoria merge de la cel mai mic lucru. Și asta se învață, să știți, în familie, în primul rând, dar acum familiile sunt ocupate, vedeți, tinerii părinți au câte două joburi, cum se spune acum, copiii mai rămân și de izbeliște. După aia vine școala pe care o facem tot așa, la nivel superficial. Ori dacă familia și școala și-ar urma menirea, de ce spun asta? Asta e experiența omenirii, eu alta nu cunosc. Omenirea a ajuns să creeze, să producă armonie, să dea opere valoroase la iveală, de la o catedrală gotică, să zicem, până la o lucrare de informatică de astăzi, în momentul în care s-a organizat. Iar organizarea omenirii s-a făcut când familia a devenit un nucleu fundamental de organizare a vieții oamenilor și când școala a ajuns să cuprindă convingerea tuturor că numai așa se poate merge înainte. De la romani avem acest lucru.
Dacă am putea să spunem cumva, mentalitatea este cea care ne ține în loc, dar totuși mentalitatea are la bază educația.
Absolut. Și dacă le dăm exemple bune, vă garantez eu, dacă unui copil, de, pe măsură ce devine elev și după aia adolescent, îi dăm exemple și bune. Noi nu putem înfrumuseța lumea și să facem dintr-o lume reală una ideală, dar putem prezenta în așa măsură și în așa fel lucrurile încât cele rele să se îmbine cu cele bune și să semănăm încredere în bine și în bunătate. Mă întreabă cineva acum, de când sunt președintele Academiei, sigur că multă lume crede că noi aici la Academie deținem criteriul adevărului și că putem schimba lumea. Nu, suntem oameni. Dar mă întreabă cineva dacă eu prefer adevărul sau dreptatea. Sigur că e o întrebare greșită, fiindcă pe lumea asta trebuie să predomine și adevărul și dreptatea. Dar dacă le las de izbeliște și dacă ele ies dintr-un suflet sec și aplic adevărul și dreptatea mecanic și las deoparte bunătatea și iubirea, mă transform într-un mecanism, într-o mașină. Avem destule, computere, laptopuri, iPhone-uri, toate ne ajută. N-au suflet. Și atunci dacă am înțelege că omul trăiește prin suflet și trebuie și să comunice de la suflet la suflet, eu am criticat învățământul online nu pentru că nu e bun, pentru că nu trebuie să-l generalizăm. Dacă ne imaginăm că lumea poate trăi de acum încolo prin învățământ exclusiv la distanță, atunci se înșală teribil. Omul e o ființă socială. Oamenii au nevoie să comunice de la om la om și mă întristează că tot datorită unor informații greșite, prost făcute, au ajuns unii tineri să creadă că nu mai trebuie să comunice unul cu altul, ci pot comunica online, prin mesaje, prin e-mail, acum Twitter, vedeți, toate astea, rețele, da. Facebook, toate, Instagram, nici nu le mai știi pentru că ies altele noi și pe celelalte le învechesc împrejurările. Nu e așa. Omul, dacă vrea să rămână om, trebuie să comunice omenește. Și comunicarea omenească este de la ființă la ființă, apropierea are rostul ei și câteodată și atingerea. Faptul că dăm noroc, faptul că ne îmbrățișăm câteodată, faptul că ne uităm unul în ochii altuia, vine din omenie, din specificul acela de a fi om, care în românește știți că se cheamă omenie și e greu traductibil. E, iar un profesor nu poate transmite mesajul acesta pe care vi-l spun eu online. Trebuie să-l transmită elevilor lui, studenților lui, direct. Academia a greșit o vreme, pentru că s-a izolat în mediul ei, a făcut ședințe de secție, membrii ei au elaborat lucrări admirabile pe care le-am publicat în periodice foarte docte și savante și frumoase, dar care circulă numai între savanți, pe care le cunosc specialiștii. Și Academia are din acest punct de vedere obligația să fie o prezență vie în lume, în societate, să vadă oamenii că și academicienii sunt oameni și să înțeleagă academicienii că știința nu poate fi expusă exclusiv la nivel erudit și savant, ci trebuie făcută pe înțelesul tuturor, cum toți marii savanți au știut, de la Einstein până la teoria asta sublimă și supremă și dificilă a relativității, teoria gravitației universale, toate astea care ne străbat viața, nu putem trăi fără ele, trebuie să fim capabili ca profesori să le explicăm pe înțelesul tuturor.
Domnule președinte, să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tinerilor și nu numai lor, celor care au fost alături de noi și ne-au urmărit în discuția de astăzi la lecția de viață.
Da.
Poate atrageți atenția și spuneați mai devreme de faptul că lectura este foarte importantă. Educația în societatea de astăzi, rolul pe care trebuie să-l jucăm noi pentru a merge mai departe, pentru a spune că da, ne putem bucura că viața poate să fie frumoasă prin aportul fiecăruia. Ce le transmiteți dumneavoastră?
Păi tinerilor, în primul rând, că m-ați provocat, sper că ei se uită, le doresc să rămână tineri și când vor fi cuplete de albe, să rămână tineri în suflet și să înțeleagă că menirea noastră e să ne cultivăm calitățile omenești. Romanii ziceau, suntem oameni și nimic din ceea ce este omenesc nu trebuie să ne fie străin. Asta înseamnă și bunele și relele, dar să nu uite că somnul rațiunii naște monștri, să vegheze mereu, să caute binele, bunătatea, echilibrul, să le îmbrace, cum spuneam, în generozitate față de cei din jur, să înțeleagă că lumea e o minune pe care nu o înțelegem pe deplin, dar ne-a fost dată, trebuie să o slujim, să ducem mai departe mesajul acesta care ne vine de la moș, strămoș, de la părinți și să înțelegem buna cuvință, echilibrul, cumpătarea, frumusețea sufletească, să transmitem un mesaj de încredere. Le doresc să aibă încredere în viitor tinerilor, să-și păstreze speranța și să urmărească emisiuni de la televiziunea dumneavoastră care face această sarcină extraordinară a educării publicului care privește, să privească oamenii cu folos.
Domnule președinte, vă mulțumim că ați fost alături de noi la lecția de viață și îmi doresc ca și pe viitor, când veți avea timp să fiți alături de noi, să participați la emisiunile noastre, pentru că, așa cum spuneam și la începutul discuției, avem nevoie de modele pentru tinerii care se uită la noi.
Mulțumesc!
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Suntem în Academia Română alături de domnul președinte Ioan Aurel Pop. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă așteptăm data viitoare când vom avea posibilitatea să învățăm o nouă lecție de viață. Pe curând!